እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ተኸታተልቲ መደባትና ንሎም ማዓንቲ ዝመሓላለፈልኩም መደብ ካብ ግዜያዊ ስቱድዮ መቐለ ንመደብ መናእሰያት እዩ። ሓቢርናኩም ንፀንሕ። ኣነ ብምምራሕ ሓፍትኹም ንያት ቴድሮስ ብሓቢረኩም ክፀንሐ እየ። ካብኡ ከዓ ኣብ ጎነይ ዘሎ ሓዊ ዮሴፍ ከምኡውን ሓፍተይ ህያብን ሓፍተይ ሳንታን ሓቢረና ንክፀንሓ እየን። ቅድሚ ናብ ፕሮግራማትና መደባትና ምእታውና ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና። ምስ ሓወይ ዮሴፍ ኮይና ፀሎት ክንገብር ኢና።
ኣብ ሰማይ ሰማያትን ልኢልኻን ከቢርካን ትንብር ኣምላኽ ስለዘዝኒ ሰዓትን ስለዘዝኒ ግዜ ነዚነ ነመስግነካ።
ኣሜን።
ጎይታይ ከዝብኑ ሰዓትን ኣብዚ ቦታን ፈቒድካልና ናይ ካ ቃል ከፊትና ክንናገር ተኣኪብና ንኣኻ ክነምልኽ ዕድልን ግዜን ስለለኸና ዜና ነመስግነካ። ጎይታይ ንነበሩ ግዜያትና ዓመታትና ኩሉ ባሪኸልና ካብ ዝረአዩን ዘይረአዩን ሓደጋታት ኩሉ ሓሊኻ ንኣኻ ነስታውሰሉ ግዜ ስለለኸና ዜና ነመስግነካ። ከዚውን ንደቃይ ግዜያትና ኩሉ ንስኻ ተረከብ ይትፈለየና ምሳናኹን ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኽካ። ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ዝኸውን ካብ ኦሪት ዘፀዓት ምዕራፍ ሓደ ጀሚሩ ካብ ፍቕዲ ሓደ ክሳብ 22 ዘሎ ይኸውን። ቅድሚ ናብ ናታቶም ሓሳብ ምእታይ ብጎይታ ስም እቲ ጥቕስ ከምብወ ኦሪት ዘፀዓት ምዕራፍ ሓደ ከምዚ ይብል፣ እቶም ናብ ግብፂ ዝመፁ ደቂ እስራኤል ስሞም እዚ እዩ፣ ነውሲ ወከፎም መምስ ቤተሰቡ ምስ ያዕቆብ መፁ፣ ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊን፣ ይሁዳን፣ ይሳኮር፣ ዛብሎን፣ ቢንያም ድማ ዳንን፣ ንፍታሌምን፣ ጋድን፣ ኣሴርን ካብ ሕቆ ያዕቆብ ዝወፁ ኩላቶም 70 ነብሲ ነበሩ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ግብፂ ነበረ። ዮሴፍን ኩሎም ኣሕዋቱን እቲ ወለዶ ከዓ ሞቱ። ደቂ እስራኤል ተፋረዩ፣ ሰሰኑ፣ በዝሑ ድማ ኣዝዮም ከዓ በርትዑ። እቲ ሃገር እውን ብኦኦም መልአት። ኣብ ግብፂ ከዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ሓድሽ ንጉስ ተንስአ። ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ደቂ እስራኤል ካባና በዝሑን በርትዑን፣ እምበኣርከ ከይበዝሑ እሞ ውግእ ምስ ዝለዓለና ንሳቶም ድማ ምስ ፀላእትና ሓቢሮም ከይዋግኡና ካብዛ ሃገር እውን ከይወፁ ንዑ ንጣበበሎም በሎም። ብብርቱዕ እዮም እንቲ ከፅብብሎም ከዓ ኣዘዝቲ ሸሙሎም። ንፈርዖን ድማ ጲጦምን ራምሴስን ከተማታት ሪቕ ሰርሑሎም። ብመጠን እቲ ዘፅበብሎም ግና ክንድኡ ሰሰኑ፣ ክንድኡ ከዓ ተዘርግሑ እሞ ብደቂ እስራኤል ይጭቆኑ ነበሩ። ግብፃውያን ንደቂ እስራኤል ብጭቆና ኣዓየይዎም። ንሂወቶም ድማ ብብርቱዕ እዮ፣ ብባዕጥን ብጡብን ብኩሉ ዕዮ መረሩን በቲ ኩሉ ዝዓይዎ ዕዮ ብምጭካን ኣምረርዎም። ንጉስ ግብፂ ድማ ነተን ምሕረስቲ ዕብራውያን እታ ሓንቲ ሺፍራ ዝስማ እታ ካልእቲ ከዓ በዓ ዝስማ ተዛረበን። ነተን ኣንስቲ ዕብራውያን ተሕርሰአን ከለኽን ኣብቲ ዝሓርሳሉ ረኣያ፣ ወዲ እንተኮይኑ ቁተልኦ፣ ጓል እንተኾነት ግና ብሂወት ትንበር። እተን ምሕረስቲ ግና ንኣምላኽ ፈሪሀን ነቶም እተወልዱ ብሂወት ሓደግኦም እምበር ከምቲ ንጉስ ግብፂ ዝበለን ኣይገበራን። ሽዑ ንጉስ ነተን ምሕረስቲ ፀዊዑ ነቶም እተወልዱ ብሂወት እተሓድግኦም ሲ ስለምንታይ ከምዚ ገበርክን በለን። እተን ምሕረስቲ ከዓ ንፈርዖን እተን ዕብራውያንን ከም ኣንስቲ ግብፃውያንን ኣይኮናን፣ ንሳተን ሓያላት እየን እሞ እታ ምሕረሲት ከይመፀት ሓሪሰን ይፀንሓ በለኦ። ኣምላኽ ድማ ነተን ምሕረስቲ ፅቡቅ ገበረለን፣ እቲ ህዝቢ እውን በዝሐ፣ ኣዝዩ ከዓ በርትዐ። ኮነ ድማ እተን ምሕረስቲ ንኣምላኽ ስለዝፈርሃ ኣባይቲ ገበረለን። ሽዑ ፈርዖን ኩሉ ህዝቡ ተወለደ ወዲ ዘበለ ናብ ሩባ ደርቢይዎ፣ ኩለን ኣዋልድ ግና ብሂወት ሕደግወን ኢሉ ኣዘዘ። እምበኣርከስ ከም ዝሰማዕኹሞ ኦሪት ዘፀዓት ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚርና ዘንበብናዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ክንርኢ ከለና ብዙሓት ሓሳባት ክላዓል ይኽእሉ እዮም፣ ግን ከዓ መጀመርያ ከልዕለሉ መረፅኩ ነገር እስቲ መጀመርያ እስራኤላውያን ሲ መን እዮም ቅድሚ ኢሉ ነበረ ታሪኮም ንርአ። እስራኤላውያን ምስ ናብ ግብፂ ምስ መፅኦም ዝኩሉ ጭቆና በፂሕዎም እኒኦ ሞ ቅድምና ኩሉ ነገር ምእታይናስ እስራኤላውያን መን እዮም ካበይ መፁ ህዝብታት እዮም ዝብል ሓሳብ ተነልዕል ብሓወይ ዮሴፍ ክጅምር
ኦሪ ዘፃት ብዛዕባ እስራኤላውያን እዩ መብዛሕትኡ ታሪክ ብዛዕባ እስራኤላውያን ይብልናገር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እስራኤላውያን መን እዮም ዘላለ ክዮ ጥያቄ ንምላስ ላክል ናብ መን ይወስደና ኣሎ ባዕሉሎም ኣብዚ ለምኽዮ ብዛዕባ ያቆብ ልዕሉ እዩ ያቆብ ናመን ወዱ ኢና ይስቅ እዩ ካብ ናብርሃም ኢና ንኸድ ማለት እዩ ስለዚ ናመን ታሪክ እዩ መጀመርያ ዝመፅእ ናብርሃም ማለት እግዚኣብሔር ናብርሃም ፀውዑ ወሮ ካብዚ ካ ተፈሊኻ ንዓናእዩ ካብኡ ኣብርሃም ድማ ምንም ኣይንገራገረ ታይገይሩ ቀጥታ እግዚኣብሔር ፀውዕኒ ኢሉ ቤተሰብ ሓደጉ ናፍታ እግዚኣብሔር ፀውዕ ምድሪ ኮይኑ ካብኡ ድሕራይ ድማ እግዚኣብሔር ዓይነት ቃላት እዩ በዝ ዝብል ቃላት እዩ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ፅኑዕ ስለዝኾነ መፁ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ናምንታ ህዝቢ እዮም ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ህዝቢ እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ ኩነታት ኣብርሃም ነይሩ ኣብርሃም ወሊዱ ተዋዚሖም ኣብዚ ካ ዝለለና እዩ ኣብዚ ካ ዝነብ ኣለና ቦታ ማለት እዩ እስራኤላውያን ብዚ ኢና ክንገልፆም ንኽእል ወይ ለለም ናእግዚኣብሔር ህዝቢ ኢልና ወይ እግዚኣብሔር ዝሓርዮም ህዝብታት እግዚኣብሔር መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ ደልዮም ህዝብታት ኢልና ክንገልፆም ንኽእል እዩ
እምበር ብዙሕ ካብ ገለፀልና ጆሲ ከምቲ ዝበሎ እስራኤላውያን ልክዕ ዝታሪክ እውን ክጅምር ከለዉ ዝስ ደቂ ያቆብ ኢሉ እዩ ክጅምር ደቂ ያቆብ ዝነበሩ ድሕሪኡ ተዋዚሖም ብዙሓቶም ዝኾኑ የርእየና ስካዕ ሰብኣ ነፍሲ ከም ለወፅሑ ኢሉ ነገረው ዝና ከምቲ ዝበሎ እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ንእግዚኣብሔር ተኣመንቲ ንእግዚኣብሔር ንምቕራብ ድልዋት ዝነበሩ ንእግዚኣብሔር ተልሎም ንምቕባል ድልዋት ዝነበሩ ህዝብታት እዮም ነይሮም ካብኡ ግን ውርድ ኢልና ክንርኢ ኣለና ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚኡ ኦሪት ዘፀአት ተርእናዮ ዮሴፍ ከም ዝሞተ ድሕሪኡ ከዓ ኣምላኽ ብሓቂ ክበፅሐሎም ምኳኑ ከም ዝነገሮም እሶም ዝሞተ ሞ ግን ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከም ዝበፅሐሎም ከም ዝነገሮም ኢለርእና ካብኡ ግን ኣብ ግብፂ ሓደ ንጉስ ከም ዝመፀ ልመን ዘይፈልጥ ዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ከም ዝመፀ ሞ ድሕሪኡ ከዓ በዚሖም ምስ ረአዮም ንዓይ ተመሊሶም እዮም ከጥቅዑኒ ስለዚ እታ ክገብሮም ኣለኒ ኢሉ ሓሲቡ ካብዚ ምድሪ እዚ ክጠፍኡ ኣለዎም ኢሉ ዝሓስበ ንጉስ መፅኡ ሞ ከመይ ዓይነት ሂወት ነይርዎም ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ እስራኤላውያን ከመይ ዓይነት ሂወት ነይርዎም ከመይ ዓይነት ኣረኣያ እዮም ዝረአዩ ነይሮም ብግብፃውያን ክረአ ከሎስ ከመይ ዓይነት ሂወት ነይርዎም ዝብል ኣብዚን ሓሳብተ ንብሉ
እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ከመይ ዓይነት ሂወት ነይርዎም ኣርስቲ ክንርኢ ከለና ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ካብቲ ዘምለክዮ ካብ ቁፅሪ 12 ጀሚሩ ብሰፊሕ ይገልፆ ድሕሪ ዮሴፍ ማርኩ ፈርኦም ፈሪሑ እንተበዚሖምስ ተመሊሶም ንዓየ ከጥቅዑን እዮም ብልብል ኣተሓሳስባ ንእስራኤላውያን ብጣዕሚ ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ይጭቁኖም እዮም ቁፅሪ 12 ጀሚረ ከምቦ እያ ብመጠን እቲ ዘፅበብሎም ግና ክንድኡ ሰስኑ ክንድኡ ከዓ ተዘርግሑ ሞ ብደቂ እስራኤል ይጭነቑ ነበሩ ግብፃውያን ንደቂ እስራኤላውያን ብጭቅና ኣዕይዎም ንሂወቶም ድማ ብርቱዕ እዮ ብባጥእ ብጡብ ብኩሉ ዕዮ መረርን በቲ ኩሉ ዝዓይዎ እዮ ብምጭካን ኣማረርዎም ይብለና ኣብ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ኩሉስ ብጣዕሚ ከቢድ ሸኽሚ ይፅዕልሎም ነሮም ብጣዕሚ ክፃውርዎ ካብ ዝኽእሉ ብላዕሊ ሸኽሚ ይፅዕልሎም ነሮም ኣብ ስራሕቲ ይብል ትሕት ኢሉ እንደገና ፈርኦን ክሳዕ ምንታይ ምካድ በፂሑ ክሳዕ ደቂ እስራኤላውያን ብኽሪ ወዲ ነሩ እቶም ኣወዳት ክሳዕ መቕታል መፅ በቂ ኣወዳት ደቂ እስራኤላውያንስ ኣወዳት ዝበሃሉ ክህል የብሉ ክሳዕ ልብል ኣተሓሳስባ ሓደ ወዲ እኳ ከይተርፍ ኣብተባለ ኣተሓሳስባ ግን እግዚኣብሔር ኣብዚ ኩሉ ግዜ ባዕሉ ሓደ ጉም እንታይ ገይሩ ንተን መሕረስቲ ይኽሉ ተን መሕረስቲ እንታይ ገብረይን ተኣዝዘ ነር ክቐትሎም ተኣዝዘ ነገር ግን ብርሕርሓ ኣምላኽ ምክንያት ተን መሕረስቲ እውን ኣምላኽ ይፈርሃ ነይረን ስለዚ ክቐተሉ ዝግብኦ ነበሩ ህፃውንቲ ብሂወት ይገድፎም ነ በዚ ግና ይብቃዕ ይፈሩ ተመሊሱ እቶም ኣወዳት ኩሎም ናብ ሩባ ደርይዎም እዩ ና ክንዲዚ ዝኣክል በቃ ጭካነ ነይርዎ ፈርዖን ኣብ ልዕሊ ደቂ እስራኤል ብጣዕሚ ይማርሮም እዩ
ብዙሕ ዓይነት ጭቆና እዩ ዝበፅሖም ነይሩ እስራኤላውያን ኣብ ሰብ ክበፅሕ ተባሂሉ ዘይተገመተ ጭቆናታት ክሳብ ከቢድ ዝኾነ ዕዮታት ክሰርሑ ክዋፈሩ ኩሉ ብለለዎም ዓቕሚ ኣውፂኦምስ ንግብፃውያን ዝጠቅም ነገር ክሰርሑ ስጋዕ ንጭቅንዎም ነይሮም ብዚ ክንዲ ዝኣክል ድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ነንብብ ተለና ከምቲ ዓንተወልወልክዮ እንተን ምሕረስቲ እንታይ ኢልዎን ፈርኦን ወዲ እንትውለድ ተሎ እንታይ ግበሮኦ ቁተሎ ይቀተል እንታይ ኮን ተሎ ማለት ወዲ ተወሊዱ ኣጓላት ግን እንታይ ይኹና ይፅንሓ እዩ ነይሩ እና ኣብዚ ሓደ ጉዳይ ክንብል ተለና ሲ ንምንታይ ኣወዳት ጥራይ ይቕተሉ ነይሮም ንምንታይ ኸስ ኣጓላት ለኮ ሂወት ኣለዎን ልክዕ ከም ወዳት ክሰርሓ ይኽእል እየን ፍ ነገር ገብራ ይኽእል እየን ግን እሰነ ይቕተላይ ነይረ መን ብቻ ይልቕተል ነይሩ ወዲ ክውለድ ተሎ ብቻ ይልቕተል ነይሩ እና ንምንታይ እዩስ ኣጓላት እውን ናብዞ ዝኒኦ ጉዳይ እዚ ስተያተያ ኣወዳት ብቻ ንምንታይ ይቕተሉ ነይሮ
ዝቕተሉ ምክንያት ማለት ስፔሲፊካሊ ዝኾነ ፈሉ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ዘርእናዮ ቆፀራ ክልተሎ ንህዝቢ ቆፀራ ዝኾነ ናበዚ ሕዝቢ ግለፅ ዘሎ ምንታይ ግለፅ ነሩ መብዛሕትኡ ግዜ ብወዳት ኢል ግለፅ ነሩ ብዙሕ ኣጓላት ኣብ ቆፀራ ውሽጢ ያተ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኢለ ዝሓስቡ ማለት በሻይቱ ግዜ ዝኾነ ነገር ዲፈንድ ወይ ለለ ዝኾነ ናብ ጦርነት ክወፁ ከለዉ ኣጓላት ወፅን ዋጋ ግዴታ ምክንያቱም ብሰዓት ሱ በቃ ዝኾነ ዓዲ መፅ ዝወረካ እንዶም ዝዓዶም ክሰርሑ ተሎ ሰደምገሩ ዝኾነ ክብል ድዮም ዝሰርሐሉ ዝኾነ ዓበይቲ ህንፃታት ዓበይቲ ኾነ መንደቓት እዮም ዝሰርሑ ነሩ ዓበይቲ ማለት ንምንታይ ፀላእ ክኣትዮም ስቲል ከዝለ ፀላእ ተመፅኡ እንታይ ገብሩ እኒኦም ክዋጉ እኒኦዎም ስለዚ ኩሉ እናረ ማሕበረሰብ ወይ ወዲ ዝበሃልታ እዩ ተዋጋ እዩ በቃ ዝኾነ ኩሉ ወዲ ተዋጋ እዩ ስለዚ ወዲ ኩለተለስ ታይኾኑ ሰራዊት ናስኸይኸሎ ማለት ኢና እታ ዓዲ ናዛ ስፔሲፊክ ዓዲ ማለት እዩ ኑ ይመስለኒ ከዝናነት ኣወዳት ናወስኩ ብንኸሉ ቁፅሪ ንና ግብፂ ወታደራት እንታይ ገብሮም እዮም ሓደ መዓልቲ ዝተላዒሎም እንታይ ከጥፍዎም ይኽእሉ እዮም ካልእ ድማ እግዚኣብሔር ዓላማ ክህሉ እዩ እግዚኣብሔር ዓላማ ክህልኩም ከለኹ እስራኤላውያን ብዓላማ ድዮም ንዋት እዮም 400 ዓመት ሙሉእ እዮም ብታ ዓዲ ስታይ ገይሮም ኣብ ግብፂ ዝበሃል ዓዲ ተገዚኦም ከምዚ ዝኸልዎ ዝኾነኦ ማለት እዩ ግዛኣቱ ለለ ንኸፍአ ኣገዛዛ ና ጉልበት ብዝበዛ ማለት እዩ ና ጉልበት ጉልበት ካስ ሃምበይ ንባዕልካ ንሰብ ምግቢ ዝኾነት ንእሽተይ ምግቢ ተግምስ ሙሉእ መዓልቲ ምስራሕ ሰኸም ዓይነት ከቢድ ስራሕት እዮም ዝሰርሑ ሶስ ከዓ ክንዱ እዩ ንምንታይ ተልና ለለ ንመንለ ይፈልጥ ንዮሴፍ ይፈልጥ ብካሊእ ባህላ ፈጣሪ ይፈርሕ ምክንያቱም ዮሴፍ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ምኳኑ ብዙሓት መንግስታት ፈልጡ ንነብሩ ናይ ግብፂ ማለት ስለዚ ይፈልጥዋት ብሓፂሩ እግዚኣብሄር ይፈልጥ ስለዚ ንውን ከምዚ ዓይነት ፍርሕታት ተላኸል ናብዙሕ ምስ ኸዱ ሶን ኣወዳት ቆተሉ ዝተባሃሉ ስፔሲፊክ ትርጉሙታ እዩ ጦርነት ኣወዳት ስለዝፈ ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣወዳት ስለዝኾኑ እዩ ኢለ ሓስ
ካብ ናይ ዮሴፍ ተወሳኺ ሓሳብ ታሊኩም ዕድል
ያው ከምናዩ ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣብዚ ላዕሊ ከም ናገር ብለ ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ህዝቢ ደቂ እስራኤል ካባና በዝሑን በርትዑን እምበኣርከስ ውግእ ምስልዕለ ና ፀላኢ ንሳቶም ድማ ሓቢሮም ከይዋግኡና ካብዛ ምድሪ እውን ከይወፁ ንዕየመና እንተይበዝሑ ንጣበበሎም በሎም ኢሉ ኣብዚ ከም ንሪኦ እንትን ገይሩ ዝናገሩ ብዛዕባ ውግእ እዩ ከምዚ ዓንቶ ዮሴፍ ዝበሎ ዘለ ኣብ ውግእ መብዛሕትኡ ዝሳተፉ ኣውዳት እዮም ዶ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዋላ ስካዕ ሕዚ ኣኹም ዓይነት ውግእ ምናም ዝሳተፉ ኣውዳት ስለዝኾኑ ናይ ፈርኦን ፍርሒ ዝነበረ ዘለ እዞም እስራኤላውያንስ በዚሖም ሳብ ልዕሊና ሲ ከይላዕሉ ዝፍርሒ ስለዝነበሮ ልዑ ኣውዳት ክቕተሉ ዝኣዘዘ ይምስሊ
ፅቡቓት ሓሳባት ይላዕሉ ኣለዎ ሞ ልክዕ ከምቲ ዝበልኩምስ ትዝቀረበ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ስሱ እዩ በቲ ሽዑ ግዜስ ዘዝሐ ዝኸበደ ዝበሃል ዕዮታት ዝሰርሑ ነበሩስ ኣወዳት ዝኾኑ እዩ ኣብ ጓላት ተርኢና ወይ ናይ ገዛ ስራሕ ብቻ እየን ክሰርሓ ዝኽእላ ኣብ ገዛ ዝስርሑ ስራሕቲ ብቻ እየን ክሰርሓ ዝኽእላ ነይረን እምበር ዝበዝሐ ካሊእ ዕዮታትና ብጉልበት እውን ንእሽተይ ተገይረን ስለዝውሰዳ ነበራ ከምኡ ጥቕሚ ለይብለን ዓይነት ነገር ተገይሩ ስለዝውሰድ ነበረ እዩ ፈርኦን ኣወዳት ክውለዱ ተለው ይቐትል ኣብ ጓላት ክውለዳ ተለዋ ግን ይሓድገን ነይሩ ምክንያቱም ኣብ ጓላት ቢያንስ እንከዋላ ተበዝሓ ኣብ ልዕሊኡ ምንም ነገር ከም ለይምፃኣ ገይሩ ስለዝወሰዶ እዩ ክዕ መፀያ ኮነ ጦርነት ከልዕላ ካሊእ ነገር ክገብራ ስለለይኽእል ዓቕሚ ስለለይብለን ኢሉ ስለዝሓሰበ ኢኹም ዝገብር ነይሩ ካብኡ ትሕቲ እናቐድሚ ምካድናስ ኣብዚኣ ሓንቲ ሓሳብ ክልዕል ደቂ እስራኤላውያን ዝኩላይ ነገር ዋላ ናበፅሖም ዝኩላይ እናተጨቆኑለስ ግንስ ከም መጠን ምጭቋኖምስ ተመሊሶም ከዓ ይበዝሑ ነይሩ ተመሊሶም ከዓ ሲፋርዩ ነይሩ ንጉስ ግብፂ ኮታ እዩ ኢሉ ሓስብ ነይሩ የጥፍኦም ኣለኹ በቃ ካብዚ ይጠፍኡ ለየለው ካብ ምድሪ ምሉ ይጠፍኡ ኣለው ኢሉ ሓስብ ነይሩ ግን ብት ዝወስኸም ዕዮ መጠንስ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ናገብሮም ነይሩ ደቂ እስራኤላውያን ናበዝሖም ነይሩ ና እግዚኣብሔር ሓገዝ ስለለይተፈለዮም እዮም ናበዝሑ ነይሩ እግዚኣብሔርስ ንምንታይ ንዖም ብፍሉይ መልክዕ ዝኩላይ ነገር ክገብረሎም ክኢሉ እስራኤላውያን ካብ ግብፃውያን ወይ ካብ ካልኦት ዝፍለይሉ ምክንያት ፍልይ ዝበለ ነገር ስለለለዎም ድዩ ዝኩላይ ሓገዛት ናገብረሎም ነበረ ብርግፅ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ ሓደ ብቻ ኢና ኒኢና ምዕራፍ 2 ድሕሪ ዝቕፅል ኩሉ ምዕራፋት ነንብቦ ተለና ግን ንእግዚኣብሔር ሓገዝ ከምለይተፈለዮም ብዙሕ ጭቆናታት ሓሊፎምስ ካብ ግብፂ ምድሪ እውን ከም ለምፅኦም ኢና ንርኢ ስለዚስ እግዚኣብሔርስ ንምንታይ እዩ ንዖም ዝኩላይ ነገር ክገብረሎም ክኢሉ ንምንታይስ ዘይሓደጎም
ንእሽተይ ነካኽእና ዩ ነርና ዩ ንምንታይ እዮም ማለት እስራኤላውያን እንታይ እዮም ዓይነት ህዝቢ እዮም ክንብል ተለና ንእሽተይ ንምግላፅ ሞኪርና ነርና ዩ 400 ዓመት ኣብ ግዛእታም ፀንሑ ብኣብርሃም ግዜ ጀሚሩ ተነጊሩ እዚ ትንቢት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምሻቅ ቃል ይሕልፍ እንታይ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ካስ እንታይ ኢሉ ጠቂሱ ናየ ቃል ካብ ዝሓልፍ ሰማይ ካብ ዝሓልፍ ስለዚ እግዚኣብሔር ቃል ክበና ተሎ ክልሻ ይፍፀም ግዴታ እዩ ስብቻለ ስለለይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ወይ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ብደንብ ዝፈልጡ ካብ ካሊእ ዓለም ነሩ ህዝብታት ሰም እዮም ሕሽ እግዚኣብሔር ብዝበለፀ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ብዝቀረቡ ቁፅሪ ግዴታ ፕሮቴክሽን ክህል ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ ግድን ምስኦም ክህል እዩ ስለዚ ምንም ተፈለዩ ይኹን ካብ ሓጢኣት ርሒቆም ይኮነይ ወይ ለለ ኣማልክቲ ዘየምለኮ ይኮነይ እንደም ንሪኦ ተለና ሓልፍና ኣብ ታሪኮም ክንሪኦ ተለና ጣዖታት እውን ሎሚዶም ነሮም እዩ ጣዖት ምምላኽ ሎሚዶም ነሮም እዮም ንጣዖት ተሓረዱ ምግብታት ምብላዕ ማለት ዝተፈላለዩ ነገራት ሕማቅ ነገራት ሎሚዶም ነሮም ባህሪኦም እንታይ እዩ ምስ ግብፃውያን ዳርጋ እናተመሳሰለ እዩ ምክንያቱ ባሕሪ ትነብር ተለካ ባህሪካ ተመሳሳሊ ንኾን እዩ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ይህልክ ግን ዋላ ከም ዓይነት ባህሪ ይሃልዮም ተናእሰ ግን ንእሽተዩ እንታይ ነራቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈልጡና ታሪኮም እዮ ካብ ቦታቶም ንመፀ ታሪክ እዮ ስለዚ ይፈልጥዎ እዮም ንእሽተ እግዚኣብሔር ፈልጥዎ እግዚኣብሔር ድማ ብኦም ክጥቀም ስለዝደሊ ንቐፃሊ ማለት ብኣቶም ክመፅእ ስለዝደሊ ግዴታ እዞም ህዞም ዝህዝ ስታ ይገብሮ ሓልዩ ይኹምፅ ስለዚ ን ምክንያት እዩ እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ሓለዋ ዝገብረሎም ብዛዕባ ዝህዝ ብዝተፈለየ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪእሉ ምክንያት ንዓና ንትምህርቲ ክኾኑና ዝኽእሉ ህዝብታት እዮም ብጥፋኣት በልኩም ፅቡቕ ነገር ብሕማቕ ነገር ለሶም እዮም ፅቡቕ ነገር ለሶም ይኽእል ስለዚ ምሳሌ ክኾኑና ዝኽእሉ ዓይነት ህዝቢ ስለዝኾኑሉ ይመስለኒ እግዚኣብሔር ንዓና ንትምህርቲ ናይ ብለ ኢልና ስክን ሓስብ
ትኽክል እዩ ተወሳኺ ሓሳብ ታሊኩም ዕድል
እቲ ፈርዖን ሲ ንዮሴፍ زيفلت انتو يوسف غليزوانيو نغزابير لي فلت غليزوانيو نغزابير لي فلت فرعون نيو كاولله دك يعقوب تايلهم تغلصو اسرائيلانيو سو اسرائيلان تفلي بحرها اليوم عطيات لي يسرحو وين دغنا تفلي عالي تسللهون دي خنس غزابير املاخ نحبو قرواز نو بزوني ان غزابير بروتكشن لمن حلوه لمن تمسوزل الفرعونون دحيرنا ترينا يبتدغا غامك من لسو ممكن نغير كن اسرائيلان نتزازاتهم مختل فقدنياتهم سؤالك كل حما غزي اغزابير يحدكم مسؤول لنا مالت حقيقتي نورمي كنو لي نخلي هناك دحيرنا ترينا امالختي يملخو هم نورو اغزابير بتدغا غامك غزي مارهم نورو نري نغير كن اسو كل حوينو كاس اغزابير طكينوم كغدفو يا خايبو دك يعقوب تايلم بتدغا غامك غزي يلصنا نا نزي مسلان اغزابير بتدغا غامك حلو
لكعني خاجوسي انت وون علينا ينيرنا اسرائيلان مجمريون كنجمت الناس من يوم للطياقينا علينا جميلنا ينيرنا ناو هم اللي قالتهمون ان اغزابير بطعمي قروا النورو ان اغزابير حقتات بسقليلو تقبلوا له خلو نورو زيتات سلالخونو ايو اغزابير كا خلقو تابلا تصبيلوس نعم خلاي نغير نغرو لنا را معناتها دحريوس اب تحتينا نبوت لنا بزعوازن خلتا محرستين ري كوالدان تغرا محرست معناتها الساتن ابراويان ينيرن برقص اسرائيلاويان يخونا ينيرن اب تحتي كنبولكم اتن محرست خا نفر اون اتان ابراويان كم انستي غبصاويان ايكونان نساتن حيالاتين مو اتا محرسيت كيمصت حارسن يصنحا بلو كم ابراويان كلا كلواس كم بعلن مالت برغز اسرائيلاويان ايكوناي نيرن كم تي نغوس فرعون زازوزو اين سرح يسرحي نيرن ودت تولي دوت لولولوس بانصارين زغبرا نيرن كاو خا نعتايلولين ملس ملي سنالو اتا محرسيت كيمصت حارسن يصنحا بلو ان احنا كيبصحناسي قديمنا نا وليدن يصنحا كم من يكوناي كم ابراويان انست سيكون الى نينجليصنو نا نمن تاي مسلكم اذا محرست زينس فرعون لعززن نغرك غبر عليه خال نمتا ياي فرعون تزاز حد جنس نا اغزابير تزازات تختلالو مهنيات نمتا مسل عزي بارتي سانتاكتين
زين موالتيهم الغبر على المهنيات اغزابير على مسل نورو ازوم حزبسهم على ما نيرو كبزحو مجرشا اندغنا بوم خوروك قلت سلتلي اغزابير بقى انت تقيمو سنزوم اسرائيلويان هم حال حالو نغرهم ويغرو لهم نيرو مالتي نا اغزابير على ما سل الخون
سنيكل خليط وسخاسا
ازي نغرنا احسن بعلك نغرات الله اسبراويان نا غزاوان يلني ابراهيم مدين اسرائيل مخالي فلذي كفلي وانتلو مالت يغرم يفلطاي كل نخوانا اغزابير مالت نا اغزابير قلب نيشتي يفلطاي تناس اغزابير قلب مفلات بتشا تلي خالص اغزابير فطرنا تبلس عايزكو هايحنا نفلي مالت امرناس سيت استغبر فذا انا سرقت الاخوي لخنا سقطت الاخوس يردني سقطت الاخو بتشا خوني دم فست الاخو قلت له خلاك بعلي دم فست الاخوس لخنا امرناس بويس نكون قالي مدفع حلو سو ساتن لا حلنا ان للدام صحال كم تايم مخانا نا اغزابير مالت نا اغزابير قلب ግራውንድ እንደ ምንም ስለላይገልስ ይፈልጣልኝ ይልካል ንጋርለ ስለልከብለ ስለዚህ ተናአሰ ፍጡራት ስለልሆነ ትህልናል ባል ነገር ስነምጓርል ባል ነገር ሜሩውን ስለዚህ ቀተላ ባላ ተለዋ አይገወር ግን አነሱ ይሆን ይማና ለግራመልኝ መልሰን ዝንጉስ ይመለሰው በጣም ንገር መካ ነገር ታልስ አዘንህና ንሆነ ጎር ታይላንድ ሁሌ ይገወርናዩ ስለለጽልህና ወህማ ነገራት ሲና በደረቀውና ንመላለስ ና ጥፋት ልውስድ ነገር ነው ሁልሻ መልሰን ሰግን ጠበኛ ተታምነረ ጠበኛ ታትየኝ ሄድነን ጥቀማ ብቻ ስለሆነ ጠበኛ ታት ታይለን ግምልሳሉ ሀም ይግባ ለአንድ ላይ ጎዳ ለእስራኤላውያንም ላይ ጎዳ ለማንም ላይ ጎዳ ይገርም መልሰና በቃ ሰለይቱ ጎዳ አይፋኒ ሰለይቱ ጎዳ ምን ካሊፉ ዝነገር
ታይለኖ እተን መህረስት ኻን ፈርዖን እተን ኢብራውያን ከማንስቲ ግብጻውያን አይኮናን ንሳተን ሐያላት የንሞ እታ መህረሲት ከመጸት ሐሪሰን ይጸንሃ በለው
ይፈርሐሚኒሩ ተምህዝለ ከመጀመርት ይፈርሐሚኒሩ ካምላህ ይፈርሐሚኒሩ ዘናንሽትለስ ሐየልቲ በቃ ለምን ነገር ተምሳትለ በቃ ተም አወዳቱን ልኾነ ከግሉቱን ከማንስቲ ከይሩዱን ይፈርሐምና ልኾነ ሐይልሃ ምሎም ስለፈይ ረዲኹም ሶ ሳተለ በቃ ለምን ነገር ይመንገሩ በቃ ሐየልቲ እንሰለስ በቃ ሐራስ ሚያውዝት ባል ገና ለዛህራስ ወሊደን ጻፈ ለስታይና ማስተናል ገብር ኸዝናይና ጥፋት ይሆነ ምንም ሲገብር ይኸል አው በቃ ሐሳብ ቀይሩ ማለት ለይ ተጎዳይ አንሐናስ ሐጢያት መስርሕ እንደል ሶ ሰቤን ቀጥሊ ገለት ይለነው ታይገብ ታቲ ወና አን ይወጽ ይቀጥል ኸሎት ይትክል ይሞቱ ማለት ስለዚህ ሁሉሽ አንሐናም ክርስቲያናት ቃላት ነው ጊዜን ነው ምንልሰሉ ለይ ምንልሰሉ ሱቁን ለሉ እናገረሉ ሁሉሽ አክምለስ ለልግቦ ከምልሰዩ ኸዝናመት ልኾነ ሰበብ ደግግን ይሆንስ ቃላም ላክት ነግሩ ደሊ ይሆንስ ማለት ትሪ ወለሁን ኩነታ ታምሌዲ ምንንገሩ ምጽናዕና አና ወይለ ለልኾነ ሰምዑውን ኣለለይስ ስኹም ከይድኹም ካሊእ ነገር ትናገር ወተለኹም ኣይቕበለኩም ስለዚ ግዜ ቦታ ይፈል ንናገሮ ነገር ንገብሮ ነገር ኩነታት ይፈል ሓሲና ይና ቃላት ና ክናገር ቃል ይሰብር ይሃንጽ ለዚ ቃላትና አስተውልና ካዘይንስ ዜና
ሰላም ኩራት ሰማዕቲ እዚ መደብና እዚ ክትከታተሉ ወልጸናሕኩም መደባትና ኣብ ዝቕጽል መዛዘም ክፋል ክንቐርበልኩም ኢና ተባረኹ ሰናይ ቀን
I'm gonna make it.